Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, mă bucur să fim din nou împreună la microfon Cristina Ișvan în cadrul emisiunii Pași în doi. Suntem la prima noastră întâlnire din această lună și așa cum cred că v-ați obișnuit deja, împreună cu mine se află astăzi ca invitat pastorul Romi Căsârbu. Bine ați revenit la emisiunea Pași în doi.
Bun găsit!
Suntem din nou împreună la începutul acestei luni, avem o primă emisiune de consiliere și pentru că de-a lungul timpului s-au adunat câteva întrebări și ne-au rămas câteva întrebări restante ce țin de relația dintre părinți și copii, aș vrea ca emisiunea de astăzi să o dedicăm acestui subiect. Vreau să vă spun că este o emisiune înregistrată, nu vom putea prelua apelurile dumneavoastră, dar sunt convinsă că acest subiect pe care vi-l propunem este unul de maxim interes și că veți rămâne aproape de noi. Iar întrebările pe care le voi adresa invitatului meu sper să fie și întrebările dumneavoastră și să răspundă la întrebările pe care le aveți atunci când vă puneți problema cum să fiți părinți mai buni. Vorbeam într-o emisiune trecută, atunci când am abordat acest subiect, despre faptul că există câteva extreme atunci când vorbim de modul în care părinții înțeleg să-și exercite acest rol în relație cu cei mici. Vorbim despre părinții autoritari, vorbim despre părinții care sunt neglijenți sau poate îi lasă prea multă independență copiilor lor. Am rămas atunci cu un gând și aș vrea în ocazia aceasta chiar cu această idee să pornim. Vorbeam la un moment dat despre severitatea extremă. Mulți părinți și mai ales poate bunicii de astăzi le reproșează celor care astăzi sunt tineri părinți faptul că nu mai au aceeași severitate cu care înainte erau crescuți sau educați copiii. Este bine să fii un părinte sever sau care ar fi echilibru între severitate și permisiune?
Da, este o întrebare delicată, sensibilă și dacă îmi permiteți aș mai introduce ceva ca să fac întrebarea mai delicată,
mai grea.
Unii oameni gândesc și gândesc sănătos că severitatea extremă este legată de împietrirea inimii unui copil.
Este o consecință a împietririi inimii unui copil și atunci aplici această metodă să fii sever sau procesul este de fapt invers? Atunci când ești prea sever, inima copilului se împietrește.
Cred că varianta a doua, dar mi se pare că ar trebui să explic. De ce? Pentru că oamenii s-ar putea să tragă concluzii greșite. De aceea aș pleca în explicație prin a defini, în primul rând, ce înseamnă ca inima unui copil să se împietrească. Ce înseamnă a te împietri, a avea inima împietrită. În primul rând m-am uitat în dicționar și am văzut că a împietri înseamnă a deveni insensibil, a se închide în sine. Deci anumite comportamente ale părinților îi conduc pe copii la o atitudine de insensibilitate. Adică tu le spui ceva, ei nu te mai ascultă. Tu insiști, uneori chiar poți să-l pedepsești și copilul spune, nu-mi pasă. Nu mă interesează.
Poți chiar să-l lovești și poți, să fie exact, absolut imun la gestul tău.
Exact. Asta putem să o încadrăm la verbul a se împietri. Și aș vrea să spun că niciun părinte nu cred că și-ar dori un copil cu inima împietrită, adică care să fie insensibil, nu mai atinge nimic, niciun cuvânt, nicio atitudine, nicio recompensă chiar. E pe drumul lui și indiferent ce faci, el merge înainte pe drumul lui. Pe de altă parte, mi se pare potrivit să definesc ce este severitatea. Pentru că pentru unii pare de dorit, pentru alții severitatea este ceva de respins. Severitatea o putem defini, dacă vreți, ca asprime, rigiditate, duritate, austeritate. Vedeți, când definești în felul acesta, nu mai pare ceva de dorit. De ce? Pentru că sunt unele persoane care spun, pe vremea noastră, părinții erau, doamne, severi și aveau rezultate. Uitați-vă la mine cum am ieșit.
Sau uitați-vă ce diferență între generațiile noastre și generațiile de astăzi. Noi am avut parte de o educație în care severitatea era de bază.
Exact. Eu cred că, într-adevăr, această observație este corectă. Că s-a schimbat lumea, s-au schimbat copiii, s-a schimbat societatea, dar diferența nu e dată de faptul că atunci erau mai severi și acum sunt mai puțin severi. Nu. cauza este alta. Dar dați-mi voie să mai revin, să vă țin pe oameni așa în așteptare puțin, nu în dorința de a-i face să fie foarte curioși, ci în dorința de a-i explica.
De a-i explica mai bine, exact.
De exemplu, am să apelez la Biblie. Eu iubesc Biblia și cred în Biblie, este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul a se împietri îl găsim în Biblie. Și am în minte un exemplu. Faraonul Egiptului, împăratul Egiptului, în dreptul căruia apare verbul acesta a împietri. Dar interesant, apare în două direcții total opuse. În primul rând, Dumnezeu îi spune lui Moise, că îl trimite în Egipt, o să faci înaintea faraonului, a egiptenilor, toate semnele pe care eu ți le-am dat, minuni, deosebite. Dar atenție, eu am să împietresc, spune Dumnezeu, inima lui faraon, în așa fel încât el nu va fi sensibil. El va merge înainte, nu vă va da voie să plecați, îi voi împietri inima. Ceea ce, dați-mi voie să vă spun, că sună puțin ciudat.
Asta pentru că Dumnezeu este cel care face acțiunea.
Exact, Dumnezeu care face, adică Dumnezeu te face insensibil. Și într-adevăr, dacă privim cu atenție, faraon a devenit insensibil. Dacă citim însă cu foarte mare atenție, descoperim că în același context, de multe ori, apare expresia contradictorie, și anume faraon și-a împietrit inima. În prima fază, Dumnezeu împietrește inima, în a doua fază, faraon, omul, își împietrește inima. Pentru mulți, aceasta este o dovadă pentru care n-ar putea să creadă în Biblie. Vedeți? Contradicție. Dați-mi voie să vă spun că nu e contradicție. Este același adevăr privit din două puncte de vedere. Și anume, Dumnezeu face minuni și când omul alege să nu țină cont de ele, inima lui se împietrește. În felul acesta, adevărul, intervenția lui Dumnezeu poate fi interpretată ca fiind cea care împietrește. Dar atenție, nu e cauza. Nu e cauza. Adevărul fie te schimbă, dacă îl accepți, fie te împietrește dacă îl respingi. Și adevărul este întotdeauna al lui Dumnezeu. De aceea Biblia spune că Dumnezeu i-a împietrit inima lui faraon. Că minunile pe care le-a făcut Dumnezeu, prin alegerea lui faraon, l-au condus la insensibilitate, împietrire.
Ceea ce deja se afla în inima lui.
Exact. Și acum aș trage concluzia și aș îndrepta-o către copiii noștri. Dragii mei, împietrirea inimii unui copil este întotdeauna alegerea lui. Adică un copil devine insensibil pentru că el alege. Atenție însă! Atenție!
Acțiunile noastre întăresc comportamentul.
Exact. Cineva ar putea să spună, păi atunci eu ca părinte nu mai sunt așa responsabil. Dacă alegerea copilului este importantă și își împietrește el inima, el alege să devine insensibil, atunci eu nu mai sunt vinovat. Stai puțin. Fii un părinte serios. Nu trage această concluzie. De ce? Pentru că nu poți în lumina Bibliei, și am să explic. De ce nu poți să tragi această concluzie în lumina Bibliei? Am în minte un text din Biblie care îmi place tare mult și îmi dă mereu, mereu de gândit. Spune așa. Dacă vezi un om care face ceea ce este rău și tu nu-i spui nimic, omul acesta va muri pentru că a făcut ceea ce este rău. Dar atenție! Spune în Ezechiel, capitolul 3, versetul 20, dar îi voi cere sângele
din mâna ta.
Păi stai puțin, el moare pentru că a ales să facă ceea ce este rău și a împietrit inima. N-a vrut să asculte. Cum spune Dumnezeu că îi voi cere sângele din mâna ta? Pentru că tu ai fost impasibil.
Ai fost martor la greșeala lui și nu
exact,
ai făcut nimic.
Exact, ție nu ți-a păsat. Adică, în alte cuvinte, n-ai iubit. Pentru că dacă ai fi iubit, ai fi făcut tot ce era posibil ca să salvezi pe acel om. Acum mă întorc la copii. Alegerea copilului este esențială, extrem de importantă. Dar părinții care iubesc pe Dumnezeu și pe copiii lor nu pot să fie impasibili. Ei fac tot ce pot, tot ce știu mai bine pentru o educație sănătoasă pentru copiii lor, pentru a conduce copilul pe calea cea bună. Și acum mai spun un lucru. Oricât de mult bine faci ca părinte sau cât de rău faci, niciodată nu poți să fii convins care va fi viitorul copilului tău. Iubești, chiar dacă el se comportă nepotrivit, dar tu iubești cu speranța că poate se schimbă.
a fi părinte este un risc până la urmă și nu poți să știi finalul de la început, dar ești dator să faci ce trebuie.
Asta e concluzia.
Mai departe, până la urmă, copilul alege și totul este în mâna lui Dumnezeu, iar acel copil este în primul rând al lui Dumnezeu și apoi al tău. Și atunci cred că și gândul acesta ar putea să-ți dea un oarecare confort.
Exact. Deci este un echilibru. Eu ca părinte, pentru că iubesc, fac tot ce pot. Pe de altă parte, copilul trage linia. Ce face cu ce fac eu ca părinte?
Sau cu ceea ce îi transmit eu.
Exact, sau cu ceea ce îi transmit. El alege.
Aici, legat de această împietrire a inimii, nu știu dacă ați auzit sau cunoașteți, dar chiar am citit recent despre faptul că psihologii au depistat acest proces. Este un mecanism de apărare pe care mintea umană îl are, se numește o amorțire psihică. Practic, este reducerea capacității de a reacționa emoțional la ceea ce se întâmplă. Există două extreme. Pe de o parte este furia, pe de o parte este indiferența, este acea stare în care practic nu-ți mai pasă nimic. Și de cele mai multe ori, atunci când vorbim despre împietrirea inimii unui copil, un copil care nu reacționează la modul în care părintele înțelege să-și exercite autoritatea asupra lui, avem aceste două extreme. Copii care sunt extrem de furioși, își manifestă mânia, poate chiar violent, sau sunt cei care sunt apatici, cei care nu doresc să mai comunice deloc, cei care se retrag în ei înșiși, și atunci părinții sunt efectiv bulversați și nu știu încotro să o ia și ce să facă mai departe. Atunci când copilul ajunge în această stare, ce poate face părintele sau cum o să-l abordeze? Dacă deja a greșit, poate vorbim despre adolescenți, când mare parte a educației s-au consumat deja și acum doar se culeg roadele. Când ai de-a face cu un astfel de copil care pur și simplu este blocat, care nu răspunde în niciun fel la ceea ce încerci să-i transmiți, ce poți face?
Cred că ar trebui să te întorci să vezi unde ai greșit față de copil. Unde s-a rupt legătura între tine și copil. De ce? Pentru că, deși salvarea unui copil pentru veșnicie este alegerea lui, totuși, ce va fi în viața aceasta depinde într-o mare măsură de educația pe care o dă părintele, de legătura pe care părintele o creează cu copilul. De ce? Pentru că un om poate fi salvat pentru veșnicie sau poate fi pierdut pentru veșnicie, poate fi pierdut ca un delinvent sau poate fi pierdut ca un om de bine. De bine în termenii luminoase, adică
a adus o viață decentă, normală,
exact,
aparent.
Dar și a avut anumite vicii pe care le-au majoritatea oamenilor. Dar diferența o face educația pe care părintele o dă. De aceea când observi la copilul tău că este insensibil, ar trebui să te întorci și să te gândești unde am greșit. Unde am greșit. Și de obicei părinții greșesc prin ceea ce vorbeam puțin mai înainte, severitate. Pentru că severitatea înseamnă să fii rigid, iar severitatea extremă aduce o altă atitudine, un alt comportament, impunere.
Nu vreau să pun paie pe foc în discuția noastră, dar simt nevoia să vă întreb lucrul acesta, pentru că e foarte posibil ca mulți dintre ascultătorii noștri să-și pună astfel problema. De ce totuși severitatea sau modul acesta de a educa pe copii, o autoritate impusă uneori chiar cu forța din partea părinților, a părut că a funcționat într-un anumit timp și astăzi ne dăm seama că de fapt nu funcționează?
Da, într-adevăr, unii oameni gândesc în felul acesta, au argumente. De ce? Se gândesc pe vremuri, acum 50 de ani, acum 100 de ani, acum 20 de ani. Dom'le, mergea. Cred că ar trebui să privim contextul. Nu severitatea extremă a dat rezultate, ci contextul în care au trăit copiii. Că nu era prea multă cunoștință. Adică nu aveau prea multe alternative să facă ceea ce este rău. Gândiți-vă că acum, de exemplu, mass media oferă foarte multe alternative. Cărțile pe care le citesc, anturajul, oferă extrem de multe alternative. Pe vremuri, pe copiii nu aveau parte de un anturaj extins. Trăiau mai mult în familie, lângă părinții lor, lângă rude. Dar acum copiii sunt vulnerabili pentru că
nu
au
erau multe... atât de mult expuși la violență.
Exact, exact.
Astăzi violența este atât de prezentă.
Desene animate, filme care sunt nocive.
Și poate nu doar atât, dar vezi clipuri pe internet în care oamenii se lovesc sau își fac rău și sunt imagini reale, nu sunt imagini din filme. Iar copiii procesează cu mintea lor de acum aceste informații, ceea ce noi adulții procesăm cu minte de adult și poate uneori ne înfiorăm la ceea ce vedem să ne gândim ce impact au aceste lucruri asupra copiilor.
Exact, deci observați, oamenii trag concluzii, dar cauzele pentru ceea ce a fost bine atunci sunt altele. Iar cauzele pentru ceea ce este rău astăzi sunt altele. Nu severitatea. Pe de altă parte, mai pot să mă gândesc la un lucru. Alimentația. pe vremuri se mânca mai sănătos, pentru că nu aveai ocazii să mănânci nesănătos. Era cumva, dacă vreți, folosesc termenul bio. Astăzi, hrana este foarte nepotrivită, sofisticată, nocivă de cele mai multe ori, iar hrana le impune copiilor, îi face pe copii să fie mai nervoși, să aibă tendințe nepotrivite, să fie mai tentați spre atitudini sexuale nepotrivite, irascibile.
Concentrarea, exact. Puterea de concentrare exact. Scade.
Apoi gândiți-vă că pe vremuri oamenii erau mai religioși, mergeau mai mult la biserică. Deși și astăzi am putea spune, totuși oamenii cred în Dumnezeu. Uitați-vă la biserici. Câți mai merg la biserică? Câți îl iau în serios pe Dumnezeu? Dar răspund la întrebarea, crezi că Dumnezeu este? Da.
Dar valorile sunt neutre, nu mai există niște valori exact. Sociale de care tot să țină cont, totul este relativ și lucrurile acestea iar îngreunează. Apoi vorbim până la urmă despre modelul din familie. Astăzi adolescenții sau copiii noștri sunt expuși mai mult sau mai puțin intenționat unor modele care i-ar putea bulversa. Vorbim atât de mult despre familii monoparentale, vorbim exact. Despre divorțuri, vorbim despre mișcările acestea LGBT care îi pot bulversa. Toate acestea înseamnă un dezechilibru și înseamnă aplicarea altor metode pentru a-i crește într-un mod sănătos pe copii.
Deci aș trage o concluzie că nu severitatea a făcut diferența. Adică atunci era mai bine pentru că erau părinții mai severi și acum e mai rău pentru că părinții nu mai sunt
contextele
la fel
sunt
de
severi.
Și contextele au fost diferite. Și acum revin la severitate. Vorbeați în întrebarea dumneavoastră de severitate extremă și spuneam ceva mai devreme că severitatea extremă e caracterizată de impunere. Nu acceptă dialogul, decât în măsura în care copilul spune da, amin, laudă ce spune părintele. Dar nu e un dialog, este de fapt un monolog. El nu răspunde decât pozitiv la ce spune părintele, la ce impune părintele. Nu acceptă argumentele. De exemplu, copilul spune, dar parcă asta nu mi se pare bine din motivul ăsta. Păi un părinte caracterizat de severitate extremă nu acceptă astfel de cuvinte. Taci în gură, eu cum zic
cât
eu, așa e bine.
Cât ești în casa mea, faci ce spun mea. Eu.
Dați-mi voie să vă spun că nu este corect să fie un astfel de părinte, să abordezi o astfel de manieră de educație. De ce? Pentru că nu corespunde cu modelul divin. Dumnezeu nu se comportă așa cu noi. Imaginați-vă, cum e lumea noastră acum? Putem da vina pe Dumnezeu că, păi pe vremuri Dumnezeu era mai aspru, pedepsea Sodoma și Gomora cu părul foc din ceruri și astăzi, uite, Dumnezeu nu mai face la fel. De aceea oamenii sunt așa. Adică e de vină Dumnezeu? Nu, Dumnezeu s-a purtat atunci așa pentru că a fost un context. A dat un exemplu pentru alții de-a lungul timpului, pentru ce va face la sfârșit când va face judecata. Pe de altă parte, această severitate extremă împietrește inima copilului pentru că dă simțământul că ție ca părinte nu-ți pasă, că el nu există pentru tine, că el nu contează, că ce spune el nu este important, că el nu trebuie să gândească, el trebuie doar să execute. Îl împietește pe copil pentru că tu te comporți ca părinte ca o persoană de neiubit. Pentru că un părinte care se comportă cu severitate extremă nu e de iubit. Nu face nimic prin care să încurajeze pe copil să iubească, să accepte, să privească pe părinte ca un prieten, ca cineva apropiat care îi vrea binele. Când impui, chiar dacă e ceva bun în mintea ta, dar dacă impui, îl faci pe copil să creadă că nu îi vrei binele. Și în ultimul rând, prin severitate extremă, îl reprezinți greșit pe Dumnezeu. Dumnezeu nu este așa. Cel care impune e de fapt diavolul. Dumnezeu nu impune. Diavolul l-a acuzat pe Dumnezeu că nu face altceva decât să pretindă, să impună, că nu dă libertate. Dumnezeu dă libertate.
Putem spune că ceea ce ați explicat acum ar putea să fie și argumentul pentru care mulți părinți sau poate chiar fiecare dintre noi s-a întrebat la un moment dat cum de este posibil ca un copil crescut într-o astfel de familie exemplară, o familie care poate era credincioasă, practicantă, mergea constant la biserică, părinții poate chiar implicați în slujbe religioase. Da. Atunci când copiii cresc, ajung să fie atât de departe de valorile pe care le-au primit, să zicem, în copilărie, încât te întrebi ceva nu este în regulă acolo. O astfel de familie care din exterior părea exemplară, perfectă, aproape, să ajungă să aibă astfel de copii este ceva de neînchipuit. Dar este foarte posibil ca această severitate despre care ați vorbit să ducă la modelul acesta greșit despre Dumnezeu și să împietrească inima copilului.
Și apreciez că a spus, e foarte posibil. Noi nu știm ce este cu adevărat acolo, dar este posibil.
Este o variantă. De multe ori se întâmplă.
De multe ori se întâmplă. Pe de altă parte, pot să fie și cazul pe care avem în Biblie. Adam a avut doi copii. A avut mulți copii, dar
primii doi.
Da, Cain și Abel, unul este un criminal, altul este un om deosebit.
Bine, același lucru același vedem și astăzi în aceeași familie. Sunt doi copii sau trei copii, unul ia pe un drum, ceilalți pe alt drum.
Dar e bine punctat, severitatea extremă poate fi o cauză.
Poate duce la asta.
Poate duce.
Vreau să luăm acum o pauză muzicală, vom asculta o melodie pentru a ne relaxa puțin în discuția noastră, apoi vom reveni la acest subiect și vom vedea, dacă până acum am vorbit despre cum să nu facem, vom vedea în continuare ce să facem ca părinți, poate câteva principii pentru creșterea sănătoasă și armonioasă a copiilor. Înainte de a asculta această melodie și tocmai pentru a face și trecerea către partea a doua a subiectului nostru, vreau să-mi spuneți foarte scurt, care ar fi legătura între ceea ce am propus să discutăm astăzi, relația dintre părinți și copii și consolidarea familiei. Pentru că suntem la o emisiune de familie. În general, aici vorbim despre problemele din cuplu, mai puțin probleme de educație. Dar în ocazia aceasta am ales să îmbinăm practic cele două și vreau să-mi spuneți care este rostul sau locul educației copiilor în consolidarea relației de familie în general.
E o întrebare adâncă, care cere mult timp, dar o să mă reduc la câteva
scurt, sigur. Dar poate într-o emisiune viitoare vom aborda pe larg.
Educația copilului este extrem de mult influențată de calitatea relației mamă-tată. Altfel spus, eu nu mă pot detașa de soțul meu, soția mea, de felul în care mă compor cu soțul meu, cu soția mea și să fiu un alt fel de părinte, mai bun sau mai rău. Nu. Cum sunt în relația cu soția mea, cu soțul meu, la fel sunt cu copilul meu. Pe de altă parte, calitatea mariajului meu este un bun exemplu pentru copilul meu. De ce copilul învață de multe ori să se certe din felul în care se ceartă părinții lui. Învață să fie îngăduitor, atent, să negocieze, să discute, să dialogueze, pentru că îl observă, imită pe părinții lui. Deci, da, este o legătură extrem de strânsă.
Și există și invers. Atunci când ai probleme ca părinte cu un copil, în mod sigur acele probleme vor afecta relația de cuplu. Pentru că atunci când există tensiune în familie, este imposibil să nu existe tensiune și între cei doi părinți. Și de cele mai multe ori, chiar din cauza că cei doi văd diferit educația copiilor, pot apărea probleme între cei doi. De aceea este foarte important să avem principii comune atunci când vorbim despre cum ne creștem copiii.
Sigur. Vedeți, familia este un tot. Mamă, tată și copii. Relația părinților copiii influențează relația soț-soție și relația soț-soție influențează pe copii. Deci este o influență din ambele sensuri, fără îndoială.
Luăm o pauză muzicală, așa cum am anunțat mai devreme, și apoi revenim la acest subiect. Vom vedea câteva principii pentru creșterea sănătoasă și armonioasă a unui copil.
Thank you.
Revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul pastor Romică Sârbu. Vorbim despre principii pentru creșterea sănătoasă și armonioasă a unui copil. În prima parte a emisiunii am discutat despre severitatea extremă și despre împietrirea inimii unui copil. Haideți să vedem ce putem face preventiv, să spunem, sau care ar fi drumul ideal, cât mai aproape de ideal în condițiile în care trăim într-o lume a păcatului, principii pentru o creștere echilibrată a copiilor noștri. Ce să facem ca părinți?
A spus despre principii de creștere sănătoasă, armonioasă. Sănătoasă în ce sens sănătoasă? Mă gândesc care corespunde cu ceva e sănătos, adică suntem la o emisiune creștină care este în acord cu valorile Bibliei. În momentul în care părinții au principii care vin din Biblie, acestea sunt sănătoase. Atunci abordează o educație sănătoasă pentru copil. Apoi armonioasă, în sensul că nu se rezumă doar să-l crezi pe copil sănătos. Armonioasă presupune care atinge toate dimensiunile vieții unui om, adică și fizic, și psihic, și social, și moral, și spiritual. Spun lucrul acesta pentru că mulți părinți se gândesc că își educă bine copiii dacă îi dau la școli bune și dacă ajung medici, ingineri, avocați sau timir ce altceva. Dați-mi voie să vă spun că este o felie din educația aceasta, adică ce profesie vor avea, cât de bine învață. E o felie din educație. Trebuie să fii conștient că educația cuprinde mai mult, da? E armonioasă când se referă la fizic, e sănătos sau are capul doar mare, cu multe informații, știe să relaționeze cu alții, să contribuie în societate, să facă bine oamenilor, colegilor, da? Are o relație bună cu Dumnezeu, e moral, merge la biserică, deci educația este complexă.
Și putem spune că am avut succes în creșterea unui copil atunci când avem un echilibru între toate acestea.
Exact.
Pentru
exact.
Că am acum în minte și exemple din acestea în care contează doar partea spirituală și să fie copilul perfect sănătos, având o alimentație impecabilă după nu știu ce ultime standarde. În schimb, aspectele ce țin de social, educația
sunt
formală, sunt date la o parte.
Ca și cum nu contează. Deci, de-aia apreciez. Educația e sănătoasă.
Și armonioasă.
Și armonioasă. Sănătoasă corespunde cu Biblia și armonioasă cuprinde toate dimensiunile educației și omului ca atare. Din aceste două lucruri, armonie și sănătate în educație, rez câteva principii importante. Și primul principiu, dați-mi voie să vă spun, că începe nu cu ce fac față de copil, ci ce fel de părinte sunt eu.
Sau ce fel de om sunt
eu. De aceea, primul principiu care mi se pare extrem de important este acesta. Cunoaște-te pe tine însuți și caută să te dezvolți. Nu cauți în primul rând să faci, ci cauți în primul rând să fii. Acest principiu cuprinde câteva lucruri pe care ai putea să le faci ca părinte. În primul rând, să fii conștient ce puncte tare ai ca părinte, ce puncte slabe ai. Nu poți să te dezvolți, să fii un părinte bun dacă nu ești conștient cine ești tu ca om. Care sunt punctele tale tari, care sunt punctele tale slabe. Ca de exemplu, te gândești, eu sunt un părinte care discută cu copilul, negociez cu el, dar poate că am și o slăbiciune aici. Negociez prea mult, sunt puțin slab, cedez și nu am fermitate. E important să fiu conștient unde eșelez și unde nu eșelez. De ce? Pentru ca să păstrez ceea ce este bun și să lucrez la ceea ce nu este potrivit, să aduc la un nivel bun ceea ce este slab în viața
mea. Dar poți fi obiectiv în ceea ce te privește în aceste aspecte? Pentru că de multe ori noi considerăm că facem bine ceea ce facem. Să cerem părerea altora, să întrebăm pe copii, cum ne dăm seama până la urmă dacă avem cumva aceste extreme? Și poate noi nu suntem conștienți de ele.
Da, e bună intervenția dumneavoastră. Mă gândesc că, da, poate că nu sunt conștient.
Pentru că nimeni nu face ceva rău intenționat.
Da.
Cei mai mulți credem că facem bine ceea ce facem.
Cred că ar trebui să am câteva criterii de evaluare. În primul rând, să mă evaluez în relația mea cu Dumnezeu. Să mă compar. Compar în sensul că, evident, niciodată un om nu poate fi identic ca Dumnezeu. Dar modelul meu de parenting corespunde cu caracterul lui Dumnezeu, cu felul în care El se comportă cu oamenii, că în Biblie Dumnezeu e Tatăl, oamenii sunt copiii. Să mă uit, mă comport eu asemănător cu felul în care se comportă Dumnezeu cu oamenii. 2. Să citesc anumite cărți de educație, de parenting, cărți foarte bune, sănătoase, principiale. Adică când spun principiale, mă refer cu principii sănătoase, care sunt în acord cu valorile Bibliei. Deci în felul acesta îmi dau seama unde mă aflu, cine sunt eu. 3. Aș putea să merg la cursuri de parenting ca să mai învăț. Nimeni să nu aibă impresia că e un părinte desăvârșit. E adevărat, noi spunem, domne, toată viața învățăm și noi. Învățăm în teorie, dar în practică învățăm. Noi spunem, ca părinți, tot timpul învățăm. Dar ne luăm timp să învățăm, să mergem.
Sau este foarte posibil ca unele lucruri să le învățăm prea târziu, pentru că dacă am învățat cum să fim părinți buni și copiii noștri sunt deja mari, e posibil să fie cam târziu.
Cam târziu, așa este. Pe de altă parte, mai există un criteriu după care îmi pot da seama, mă pot evalua foarte bine. Stau de vorbă cu alți părinți. Tu cum procedezi? Când copilul îți cere dulciuri, cum îi spui că nu-i dai? Deci îți vezi care sunt metodele tale, cum procedezi tu când te compari, nu în sensul rău al cuvântului, ci în sensul bun al cuvântului, cu alți părinți, stai de vorbă cu ei. Deci, observați, am menționat câteva căi prin care tu poți realiza ce fel de părinte ești. Și în ultimul rând, așa cum spuneați, poți sta de vorbă cu copiii. Dați-mi voie să fiu vulnerabil. A fost un moment când am stat de vorbă cu băiatul, cel mic. Ne-a spus că voi și în mod special eu cam impun. Și am stat de vorbă cu el, m-a durut, dar nu am reacționat răutăcios, negativ, ce spui, mă, fii atent că... Nu! De ce spui tu că eu îți impun să faci ceva? Păi da, uite că îmi spui să fac temere, dar îți impun. Și am spus care e datoria mea ca părinte față de el ca și copil. Că eu ca părinte, chiar prin Constituție, am datoria, obligația să asigur educația copilului meu. Și am avut o discuție și până la urmă băiatul meu a tras concluzia, după o discuție sănătoasă, echilibrată, fără impunere, fără nimic, a venit acasă și mi-a spus într-o zi la școală, ce părinți bune am eu. Deci, în relație cu copilul, prin dialog cu el, te poți evalua pe tine însuți ca părinte, ce fel de părinte ești. Deci, primul principiu de educație, cunoaște-te pe tine ca părinte. Ce fel de părinte ești?
Iar lucrul acesta, cred că le poți face chiar și înainte să devii părinte, pentru că atunci când îți dai seama ce fel de om ești, îți dai seama care vor fi punctele tari și punctele slabe atunci când vei fi părinte. Și este foarte bine că această evaluare să aibă loc în cuplu înainte de a apărea un copil. Mai departe.
După principiul acesta, ar trebui să vizualizezi tipul de părinte pe care vrei să-l abordezi. Ce fel de părinte vrei să fii? Să ai în minte un ideal. Și dați-mi voie să dau câteva idealuri din practică. Vrei să fii un părinte amuzant? Am văzut tați, mame, care își pun ca țintă să fie amuzanți.
Să-i distreze pe copii.
Să fie caragioși uneori, să se bucure de viață, e ceva bun, să fie glumeți, voioși, spontani, destinși. Dați-mi voie să vă spun că multe lucruri sunt bune aici. Dar atenție, vrei să fii doar un părinte amuzant? Să ai putea să abordezi în tipul de parenting pe care tu îl alegi aceste caracteristici care sunt bune, să fii voios, să glumești cu copiii tăi, să nu fii rigid, să nu fii închis, dar să nu fii un părinte neapărat glumeț, amuzant. Ai putea să fii un părinte lider, care își conduce bine familia, e organizat, respectă programul, tradițiile, impune regulile. Iată un tip de parenting care pare atractiv.
Dar știți, când vă ascult acum, vine să zâmbesc, pentru că mă gândesc, dacă nu cumva ar fi eficient, să întrebăm pe copii ce fel de părinți ar vrea ei să fim noi. Pentru că noi poate că alegem să fim părinți, dar nu neapărat pentru că, nu știu, ni se pare că lucrul acesta este cel mai bun sau o anumită direcție este cea mai bună, ci pentru că ne este cea mai ușoară, cea mai facilă, pentru că așa este felul nostru. Dacă noi, de fel, suntem niște persoane care suntem înclinate spre a fi lideri sau ne impunem ușor punctele de vedere, cu siguranță vom aborda acest model sau acest ideal. Dacă suntem niște persoane, nu știu, cu un temperament sangvin, mai vesele, foarte joviale, cu siguranță că ne va fi foarte ușor să fim genul acela de părinți amuzanți, prietenoși. Dar ne întrebăm cumva și ce își dorește copilul sau copilul pur și simplu ia de-a gata ceea ce noi îi oferim.
E sănătos să întrebi pe copil, dar atenție, e o sabie cu două tăișuri. În ce sens? Copilul are nevoie de educație. Nu are principii de viață încă. El are nevoie să primească, dar eu ca părinte înțelept ar trebui să-l întreb ce crezi că mai lipsește mie ca părinte? Merg pe ideea ce mai lipsește. Dacă îl întreb ce fel de părinte ai vrea să fii, el nici nu poate să verbalizeze ce fel de părinte. Dar ce mai lipsește? Ce crezi tu? Poate că nu lipsește. Ce crezi tu că ar trebui să mai fac eu ca părinte față de tine? Cum ar trebui să mă comport eu? Ce ar trebui să adaug? Și în felul acesta îmi deschide câteva linii de gândire. Pe de altă parte, ce îmi spune copilul, nu iau totul ca fiind bun. Îi pun întrebări.
De ce crezi asta? Vreau să vă spun din propria experiență ceva. Cred că pentru ascultători este relevant să îmbinăm teoria cu practica. Am încercat aceeași metodă într-un fel cu copiii mei, tocmai de aceea v-am și pus astfel întrebarea, pentru că chiar eram interesată să văd cum vedeți răspunsul la această problemă. Copiii mei care au 10 ani deja și au anumite așteptări clar din partea noastră ca părinți. Și așa vorbind în mod direct cu ei, destul de greu au verbalizat sau verbalizează exact așteptarea pe care ei o au din partea mea, ca mamă în primul rând. Tocmai de aceea am ales să urmăresc cu ei anumite secvențe din filme sau anumite clipuri. Pentru că am observat că este mult mai ușor atunci când au un model. Și am căutat să le pun situații extreme de părinți care sunt doar amuzanți, chiar mă leg de exemplul acesta, sau de părinți care fac, nu știu, nebunii, așa, cu ghilimele de rigoare, așa, împreună cu cei copii mici, sau părinți care sunt extrem de autoritari,
ordonați,
sau părinți care au un anumit tipar și copiii de bine de rău se încadrează în acel tipar, și am încercat să le prezint aceste modele pur și simplu educativ. Am urmărit un clip și apoi, desigur, din aproape în aproape am început să discutăm despre ceea ce am văzut acolo. Și am observat că mult mai bine funcționează așa la copii, având modele, și de multe ori ceea ce poate ei ar spune, apoi aș vrea să fie o mamă bună, să ne lași să facem ce vrem noi, să nu ne pui niciodată să facem treabă, niciodată să facem lecții, să ne lași să facem doar ce vrem. Asta ar spune probabil copiii atunci când îi întreabă un părinte cum ai vrea să fiu. Însă atunci când le-am arătat unde duce un astfel de comportament din partea părintelui și care ar fi extrema, unde se poate ajunge atunci când părintele alege să dea libertate totală copilului, singuri au spus, nu se poate să fie așa, părinte. Și atunci mi-am dat seama că închid paranteza și vă las să continuați.
Dar mă gândesc cum...
Ați spus cele două modele ideale, să vedem dacă mai sunt și altele.
Mai sunt și alte modele, evident. Ar putea să fie, de exemplu, părintele oricând disponibil la nevoie. Adică părintele de tip salvare, pompier, care e disponibil, ceea ce este bine. E foarte bine, însă tu ca părinte nu poți să fii tot timpul disponibil. Ai și viața ta de părinte, privată, cu soția ta, ai și jobul tău. De aceea ar trebui să abordezi, să faci propriul model din toate aceste modele. Din modelul amuzant, modelul de lider, părintele disponibil sau părintele care se îngrijește de mijloace de subsistență, părintele care muncește mult, aduce bani acasă. E foarte bun, dar nu poți să fii doar părintele care aduce acasă bani, care face cumpărături, care asigură hăinuțe.
Sau care livrează telefoanele mobile.
Sau părintele talentat, muzician.
Artistul.
Artistul, da. Poate să fie și nu neapărat artist, dar e bun medic. E talentat la capitolul ăsta. Dar nu
bun
face nimic altceva. Profesionist, bun profesionist. Dar nu face altceva decât profesia lui. Și copiii nu au părinte. Au un medic în familie, au un pastor, au un inginer, dar n-au și părinte. Deci toate aceste modele de părinți sunt bune, dar nu desăvârșite. De aceea ar trebui să iau din fiecare model pe care l-am prezentat și să-mi formez propriul model echilibrat.
Și eventual, în cazul în care știu că punctul meu forte este într-o anumită direcție, poate ca una dintre aceste laturi să fie dezvoltată în mod deosebit, dar
sigur,
celelalte lipsește, să nu lipsească.
Să nu lipsească, sigur. Apoi, un al treilea principiu important, ar trebui să-mi pun ca țintă autodisciplina. Adică, idealul educației mele ca părinte să nu fie copilul robot care face tot ce spun eu, ci autodisciplină, copilul care ia decizii pentru el, își conduce singur viața. Deci eu îmi cresc copilul, mi le duc, ca să ia decizii pentru el, să evalueze ce e bine, ce e rău, să știe cum să reacționeze când cineva îi dă o țigară. Nu să spun, nu mă lasă tata. Aș lua, dar nu mă lasă tata. Nu. Când spune nu vreau, să știe de ce spune nu vreau.
Sau să nu fie atât de dependent de părinți încât la orice decizie să se consulte cu părintele.
Exact.
Să fie în stare să decidă singur, să aleagă.
Să învăț pentru autodisciplină, adică să aibă principii în minte, să știe cum să facă alegeri, să știe cum să reacționeze când e adolescent și o colegă sau un coleg îi propune să meargă într-un loc nepotrivit sau să aibă comportamente nepotrivite sau să se îmbrace într-un anumit fel, să știe de ce nu face așa. Se autodisciplinează. Nu că mi-a zis mama, nu că mi-i impune tata, pentru că eu știu că așa e bine, așa e corect să fie. Deci autodisciplina să fie idealul. Apoi, un al patrulea lucru extrem de important, ar trebui să caut ca părinte să mă comport ca un om responsabil, să-mi asum responsabilitatea pentru acțiunile mele, să nu dau vina pe alții, să nu vin acasă să spun din cauza voastră, că dacă nu-mi cerați așa de multe lucruri, eram și eu mai calm, eram mai liniștit.
Sau dacă nu aveți atâtea pretenții și trebuia să muncesc atât de mult,
exact,
aș fi avut mai mare disponibilitate să fiu împreună cu voi. Și de fapt vina e la voi, nu e la mine.
Exact, deci să fiu un părinte responsabil, să nu dau vina pe alții. Eu ca părinte sunt ceea ce aleg să fiu. Nu sunt așa pentru că voi mi impuneți.
Dar nu te influențează,
pentru că voi îmi creați limite.
Dar nu te influențează și mediul sau nu te influențează și tipul de familie sau tipul de activitate pe care o ai?
Adică
să te influențeze la modul în care pur și simplu să spui, da, sunt responsabil, dar uite, circumstanțele sunt de așa natură încât mă obligă sau mă forțează să reacționez sau să mă port într-un anumit fel. Și atunci îți asumi responsabilitatea, dar pui în ecuație și circumstanțele.
Sigur că le iau în calcul, însă eu aleg ce fel de comportament să am. În ce sens? Eu aleg dacă să fiu principial, să am un comportament sănătos, dacă să fiu irascibil sau să fiu calm. Eu aleg. Într-adevăr, contextul mi-ar cere, m-ar forța pe alții oameni,
sau
forțează.
Sau mi-ar scuza un anumit comportament.
Însă eu mă raportez la Dumnezeu și îmi dau seama că sunt cum aleg eu să fiu. De aceea sunt un părinte responsabil. Sunt un părinte responsabil și în felul acesta transmit copiilor un lucru important. Dragii mei, trebuie să fiți responsabili. Nu dați vina pe alții pentru ce sunteți. Păi doamna învățătoare, dacă ea nu ne dădea multe teme, nu mințeam. Nu, ai mințit pentru că tu ai ales. Puteai să mergi la școală și să spui, doamna, am avut prea multe teme și n-am putut să le fac pe toate. Am făcut doar 10, dar nu trebuia să minți. Ai ales să minți. Deci, nu da vina pe împrejurări, nu da vina pe oameni. Fii responsabil. Deci, dacă eu ca părinte sunt responsabil, copiii privesc la mine și știu că eu sunt responsabil, că mi-asum anumite responsabilități, îmi impun anumite comportamente în viața mea și așa vor face și ei. De aceea acesta este un principiu extrem de important. Un alt principiu, ia decizii sănătoase, oportune, atunci când sunt necesare, nu amâna, nu întârzia. Niciodată
asta înseamnă să fii ferm?
Înseamnă să fii ferm, înseamnă să fii pe fază, să acționezi la momentul potrivit. Ca de exemplu, ai venit acasă de la muncă, și copilul tău te-a așteptat, toată ziulica. Da, ai fost ocupat, ai fost îndreptățit să lipsești. Dar acum a venit și are o întrebare. Mami, am o întrebare, toată ziua m-am chinuit cu ea. Și tu îi spui, de exemplu, aoleu, lasă-mă să nu mai aud acum întrebarea, mi-o spui mâine.
Dar ce frumos ați vorbit, că e posibil să spui mult mai dur și pe un alt ton lucrul ăsta.
Da, dar trebuie să răspunzi, să nu amâni, să nu întârzi. E o oportunitate, copilul tău te întreabă.
Să fii disponibil.
Să fii disponibil, exact, fii disponibil. Dacă atunci chiar nu poți, îi spui, dragule, am să răspund cu siguranță la întrebarea ta, lasă-mă puțin. Trebuie să merg puțin până la baie sau trebuie să fac un duș și după aia spun sigur, cum să nu? Sau sunt puțin obosită, lasă-mă să-mi trag sufletul puțin. Și după aia îți răspund, cum să nu, dragule? Dar pentru tine, îmi iau timp întotdeauna. Asta presupune principiul acesta. Nu înseamnă că am venit și gata, eu scot răspunsul. Nu, nu. Dacă am nevoie de un timp, cer timpul respectiv. Dar nu dau de mâini, aoleu, ce mă fac eu cu voi?
Sau câte am eu de făcut acum, exact. Am eu timp să mă preocup de întrebările tale care sunt exact. Banale sau naive.
Ci îi arăt că sunt disponibil, că nu amân, că nu întârzi, doar că am nevoie de puțin timp. Și copilul învață că e nevoie de răbdare în viață, că nu poți să ai totul, ai pornit din degete și ai
instant
totul.
Se instant se rezolvă problema.
Nu, dar nu pot să spun, lasă-mă, aoleu, asta îmi trebuie mie acum. Nu pot să fiu așa. Trebuie să fiu un părinte care nu amână, care nu întârzie. Când copilul oferă o ocazie ca să-i transmiți tu ca părinte ceva deosebit, ceva
și,
important.
Și îl înveți până la urmă și cum să acționeze atunci când el la rândul său va fi într-o situație
sigur,
de felul acesta.
Cum să nu?
Îmi pare rău că vă întrerup, este atât de interesant ceea ce spuneți, însă le promitem ascultătorilor noștri că în următoarea noastră întâlnire vom relua discuția chiar din acest punct. Sigur. Foarte pe scurt, haideți să facem o recapitulare, poate doar o enumerare a principiilor pe care le-ați spus în emisiunea de astăzi, cu promisiunea că la următoarea noastră întâlnire, fix peste o lună, vom reveni la acest subiect și vom vedea și alte principii pentru a crește în mod sănătos și armonios, așa cum spuneam mai devreme, pe copiii noștri.
Da, deci am spus în această emisiune un principiu important, primul principiu. Ca să fii un părinte bun, trebuie să te cunoști. Ce fel de om ești tu? Ce fel de caracter ai tu ca părinte? Să te cunoști. Să fii conștient cine ești tu. Pasul 2. Să vizualizezi ce fel de părinte ai vrea să fii. Privește fiecare model, care sunt punctele tari ale unui model, punctele slabe, și ia-ți ceea ce este potrivit pentru tine, fă-ți propriul model. După care, pasul 3, al treilea principiu, pune accentul pe autodisciplină. Nu căuta să-ți formezi copilul dependent de tine. Formează-l pentru independență, să ia decizii pe baza principiilor. Deși mulți oameni astăzi se laudă, am un copil care face tot ce îi spun eu. Nu. E important că ține cont de ce îi spui tu, dar îl învață să judece, să gândească, să ia propriile lui decizii. 4. Fii un părinte responsabil. Asumă-ți anumite alegeri pe care le-ai făcut. Fii responsabil, nu da vina pe alții, pe împrejurări. Ești ceea ce tu ai ales să fii. Și în fine, ultimul principiu pe care l-am spus, nu amâna, nu întârzia, fii disponibil. Sigur, nu pe loc, dar nu amâna, nu întârzia.
Mulțumesc mult pentru aceste idei. Așa cum spuneam și mai devreme, la următoarea noastră întâlnire vom continua cu alte principii pentru creșterea sănătoasă și armonioasă a unui copil. Vă reamintesc că, dragii mei ascultători, împreună cu mine a fost astăzi domnul pastor Romică Sârbu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2. Până atunci, numai bine!